Ik was net soort van verrast om mijn vriend Joseph Bozee daar te zien en ik het omgedraaid in het begin van de tijd genomen om zijn hand te schudden.
Let us turn now in the word of God, the Hebrews, the first chapter.
Laat ons nu blaaien in die woord van God naar Hebreeën, die eerste hoofdstuk. Ik wil lezen voor de gedeelte, de eerste, tweede en derde vers, om een tekst uit te nemen voor die avond.
God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers,
nadat God baie keer en op baie manieren in die oudheid gesprek het tot die vaders door die profete, het hy in die laatste dag tot ons gesprek door die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, door wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra door die woord van sy krag, nadat hy het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte.
Let us bow our heads now for prayer. And now in his divine presence,
laat ons hoofde nou buig voor gebed. En nou, in sy goddelike teenwoordigheid, as hy enige verzoek het wat jy graag bekend gemaakt wil hê aan hom, sal jy net jou hand opsteek en dis jou verzoek dat God sal.
Our Heavenly Father, we are coming now.
Ons Hemelse Vader, ons kom nou op voor die troon, deur geloof in die naam van Jesus Christus, die Seun. En ons is hier die versekering gegee dat, as ons enigheids vra in sy naam, sal dit gegee word. En U ken ons begeertes en ons behoeftes, en U beloof dat U alles waaraan ons behoefte het sal voorsien. So Vader, ons sal bid soos U ons geleer het, die Koninkryk kom, U wil geskied op die aarde, so ook in die hemel. Dat ons versoek vanavond volgens die begeerte sal wees om dit te gee. En gee aan ons hier die voorrechte. Salf die woord, Heere, en al die sprekers en die woorders, en mag die Heilige Geest inkom en die doener van die woord wees vanavond onder ons. Want ons vra dit in sy naam. Amen. Julle mag sit. Morgenochtend, verstaan ek, is die volle evangelie sakeman as sy ontbijt. Gewoonlik waar hulle een tak het, het ek die voorrecht om by hulle ontbijt te praat. Tot op hierdie tyd is dit die enigste organisatie wat nie een organisatie is nie, maar die enigste groep waaraan ek behoort is die Christen sakeman. En nou is ek net een spreker vir hulle internationaal. Nou, vanavond vertrouw ons dat hier die bijeenkomst nie te vergeef sal wees nie. Ek het na julle toe gekom, moeg, een vermoeide keel, en een bykie bronchiale gekryg van, ek kom van Tucson af waar dit baie goed en droog is, en ek het hier naartoe gekom, en dis rechte goed en nat, so daar is nogal een contrast. As julle allemaal net al die water hier oor kan geneem het, as julle dit net na ons kant toe so steer, so ons dit waardeer, maar julle kan dit natuurlijk nie doen nie. Maar ek sê julle een ding, daar is een gelykenis daar. Al ons dinge in Arizona, ons bome is vol dorings. Alles het 'n doring, dis omdat dit droog is. Nou, as daar dieselfde bos hier oor kan gegroei het, sou dit 'n mooi prachtige blaar wees, sien? Dis sonder water, dis waarom dit 'n doring word. En wanneer die kerk sonder die water van die lewe raak, word dit droog en stekelrig, ook steek en slaan na alles. Maar waar die water van die lewe vloei, maak dit die blaar oop en maak dit sag, gemoedelik en soet, heilig en aanvaardbaar vir God. So mag die Heere God ons water geef vanavond, dat ons die doring sal wees neem, maar ons goeie blare sal wees, dat die verdwaalde mense onder die boom van ons skaduwee kan sit en rus vind vir hulle siele. Nou, ek wil die tekst neem vanavond as die Heere wil, en ek trek hier die microfoonkie net so nabij as wat ek kan, as gevolg van 'n gebrek aan stem.
I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying
Himself. Ek wil uit die voorgelese gedeelte hier van Hebreeën 1:1 wil ek 'n teks neem van God wat homself identifiseer deur sy karaktertrekke. Mag ek dit weer herhaal, want ek weet die akoestiek hier is swak. God identifiseer homself deur sy karaktertrekke. Nou, omtrent enigiets word geïdentifiseer deur sy karaktertrekke. En ek het 'n paar skrifte hier wat ek sal en oplet waarna ek graag wil verwys. Now, a characteristic of anything identifies nou, what 'n karaktertrek van enigiets identifiseer wat dit is. Nou, soos in die hele natuur, blomme word geïdentifiseer baie keer volgens hulle karaktertrek. As hulle naby mekaar is, van een spesie tot 'n ander, sal die karaktertrek van daardie blom identifiseer watter blom dit is.
And in wildlife, many times,
en in die natuurlewe, baie keer, ek's 'n jagter, en jy moet die karaktertrek van die dier ken wat jy jag, of partymaal kan jy beslis mislei word. Byvoorbeeld, soos die bergskaap, ver bo in Brits, Kolumbie, ek was net onder in Yukon, verlede herfs, 'n klomp van die broers hier, nou was saam met my, en ons het gejag. Nou, as jy nie die verskil ken nie, wanneer jy 'n skaap of 'n takboek gevolg het, jy kan nie die verskil sê behalwe as jy 'n geslepe jagter is nie, want hulle maak dieselfde soort spoor, hulle spring wanneer hulle weghardloop, en dan sien jy een staan op 'n afstand met sy kop versteek. Wel, jy ken kwalik die verskil. Hulle is omtrent dieselfde grootte oor die kruisdeel, dis wit, net soos die takboek. Dit sou baie moeilik wees om hulle uit te ken, maar sy horings identifiseer sy karaktertrek deur daardie horings. Die skaap het 'n horing wat krul, en 'n takbok het punte wat opsteek. En nog 'n ding, 'n takbok sou nie heeltemal so hoog gaan om te vreet nie. En dan die bok, wat stap ook, daar is 'n karaktertrek in 'n bok en 'n skaap, dat jy die verskil in hulle moet ken wanneer jy hoog op is, want hulle woon albei hoog in die berg, jy moet die verskil ken. Maar as jy oplet, 'n bok struikel homself soos hy loop, waar 'n skaap sy voete neersit soos hierdie, soos hy loop, die karaktertrek van die manier wat hy sy spoor maak. Jy identifiseer jou wild deur die karaktertrekke van wat dit doen, en hoe dit optree, en wat dit vreet en alles. Dit identifiseer homself deur sy karaktertrek. En dan maak jy een skrik, en kyk wat dit gebeur. Dan kan jy sê hoe hulle gaan. Jy kan sê deur die karaktertrek van verskillende dier. Dan het julle ooit opgelet, ek weet nie of julle hulle hier het of nie, geelgorse, wel, fladderaar is die regte naam vir hulle, en 'n spotvol. 'n spotvol is omtrent die grootte van 'n geelgors. En jy die twee sien vlieg, hulle is albei omtrent dieselfde soort vorm. As jy nie die kleur kan sien nie, maar hou hulle net dop, jy kan sê watter is die geelgors. Die spotvol vlieg min of meer in 'n reguit lyn, maar die geelgors, wat sy vlerke klap, soos hy sy vlerke klap, gaan hy af en dan op, af en dan op. Sien, hy laat homself spring, soos daardie, en jy kan sê, dis die karaktertrek van die geelgors, hoe hy vlieg. As jy oplet, die kwartel, wanneer hy uitkom, die manier wat hy opkom, en hou dan dop, as jy in 'n moeras is, waar kwartels mag wees, en a snip, jylle jachters, weet het, die Wilson's snip, en die klein snip, hulle identificeer hulle self op die manier wat hulle uitkom, en die manier wat hulle gaan, hulle identificeer deur hulle karaktertrek van vlieg, van wat soort voel hulle is. Daarom, as jy hulle net gehoor het, kan jy net sê wat het is, die manier wat hy uitgegaan het, wat hy is, deur die karaktertrek van sy vlug. Soos 'n man en 'n vrou, hulle is albei mense, maar 'n vrou het 'n ander karaktertrekke as 'n man. Ek het hier gelees, 'n tyd gelede, oor Salomo en die koningin. Ek het nooit daarby uitgekom om my boodskappe hier te preek vir julle oor die koningin van die suide, wat opgekom het om Salomo te sien, en daar die gawe van onderskeiding gesien het nie. Ek het daarvan gelees, hier nie lang gelede nie, en hulle het gesê dat een van die raaisels wat voor Salomo geplaas is, was, hier die koningin het 'n vrou geneem, vroue liewer, en hulle aangetrek soos mans. Nou, dit was vreemd in daardie dag, maar dit is sekerlik beiderwets vandag, en julle weet is verkeerd, die Bybel het gesê, 'n vrou behoort dit nie te doen nie. Dit is 'n gruwel vir 'n vrou om 'n kledingstuk aan te trek wat aan 'n man behoort. En die onveranderlike God het dit gesê, so, dit is waar. So, ons vind uit dat Salomo hulle skaars dopgehou het, hy het hulle laat loop of iets doen, en sê dadelik, dit is vrouwe, sien? Hy kon sê deur die karaktertrek van daar die vrou, die manier wat sy haarself hanteer het, dat sy vrou was en nie man nie. En dan omtrent enig iets op daar die manier, met sy karaktertrekke, net soos baie mense linkshandig is en rechtshandig, hulle is kenmerkend op die manier wat hulle self hanteer. Jy kan sê of dit 'n regs of die linkshandige persoon is, deur die manier wat hulle self hanteer, die manier wat hulle altyd uitrek met daardie linkerhand of rechterhand. En onthou, Jesus het so iets gehad wat twee hande is omtrent amper, hulle is dieselfde, Hulle het dieselfde soort duimafdrukke, vingerafdrukke, vyf vingers, pinkie, wys en so voort. Net soos die regterhand en die linkerhand dieselfde soort vingers het, normaalweg dieselfde grootte hand, net presies. En die enige verskil wat daar is, in hulle, is een is linker en die ander een is regter. Dis die enige verskil wat jy kan sê. Een is linker, die ander een is regter.
So then in that Jesus said I might drop a little.
So then daarin, Jesus het gesê, ek mag 'n puntjie hier insit. Jesus het gesê in Matteus 24 dat die karaktertrekke van die Gees sou soort van dieselfde wees in die laaste dae. So naby dat dit die einste uitverkorenes sou mislei as dit moontlik was. Sien, hulle sou net, jy neem jou hand en hou dit net op. Sien, as jy nie oplet nie, een van hulle lyk soos die ander, op elke manier, maar een van hulle is links en die ander een is rechts.
That's why the spirits are in the last.
Dis hoe die geeste is in die laaste dag. Hulle is soort van dieselfde, maar hulle het 'n karaktertrek wat hulle identifiseer. Een is reg en die ander een is verkeerd. En dit kan geïdentifiseer word deur sy karaktertrek.
The Spirit of God can be identified by its
Die Gees van God kan geïdentifiseer word deur sy karaktertrek. Die Gees van God en die Gees van die Kerk. Daar is 'n Kerkgees en 'n Gees van God wat absoluut glad nie soos die Kerkgees is nie. Daar is 'n denominasionele gees. Daar is 'n nasionale gees. Daar is 'n gees van die volk. Elke volk, wanneer ek ingaan, jy daar instap, vind jy 'n ander gees. Ek het in Finland ingegaan, goeie mense, maar daar was 'n Finse gees. Ek gaan af in Duitsland in, daar is 'n Duitse gees. Hier nie lang gelede neem, het ek saam met die vrou gegaan, toe ons nog in Indiana gewoon het, 'n paar jaar gelede, oor kan na die supermarket toe. Ek het pas huis toe gekom, ons moes 'n bietjie kos gaan kry. En op my pad soontoe ons, dit was die somertijd, jylle mag dit miskien nie glo nie, maar ons het 'n dame gevind met 'n rok aan, en dit was so vreemd, dit het my geskok, ek het gesê, kyk daar, dit lyk vreemd, daar die vrou dra 'n rok, die rest van hulle het klere gedra, wat nie, nie by 'n vrou hoort nie. En sy het gesê, ek het gesê, wel, dis net die Amerikaanse gees sien, die gees van Amerika. Nou, gees van Amerika, dis veronderstel om 'n Christenvolk te wees, maar die gees van hierdie volk is nie Christen nie. Dit mag 'n Christenvolk genoem word, maar dis 'n miljoen myl daar vandaan in karaktertrek. So, hierdie vrou, ek het gesê, sy het gesê, wel, is ons nie Amerikaners nie? Gesê, ek het gesê, nee, ons woon hier, hierdie is ons land. Ons bly daarin, ons het het lief, is die beste volk in die wereld, maar toch is ons nie Amerikaners nie. Ek het gesê, ons is gebore van bo, die Heilige Geest het afgekom, en ons behoort aan 'n koninkryk, dis nie van hierdie wereld. Ek het gesê, dis waarom ons sisters rokke dra, lang hare dra, nie grimering dra nie, sien, hulle karaktertrek identifiseer hulle as heiligheid vir die Here van bo. Daarom, ons soek na 'n koninkryk, ons soek na 'n koning om te kom, en sy onderdane te ontvang na sy koninkryk, en hulle word geïdentifiseer deur hulle karaktertrek, dat hulle skatte nie van hierdie aarde of van hierdie volk is nie, dis van boe in eerlijkheid. Daarom, hulle soek na een stad, wie sy bouwmeester en oprichter God is. Hulle is degelijk geïdentificeer. Wens, ek het genoeg stem gehad om een aan vir julle te preek, maar ek gaan af daarop. Nou, geïdentificeer deur sy karaktertrekke. Ons vind 'n goeie voorbeeld hier in die tyd van Israel, wat in die beloofde land ingekom het, en God het hulle geroep volgens sy belofte.
He told Abraham that he would.
Hy het vir Abraham gesê dat hy sou sy saad in hierdie vreemde volk sou wees vir 400 jaar. En dan sou hy hom verlos met 'n groot, magtige hand. En hulle sou gaan na 'n land dan as beloof wat gevloei het met melk en honing. En toe die tyd van die belofte nader gekom het, het daar 'n vader gekom wat nie Josef se groot bediening erken het wat hy onder hulle gehad het nie.
And this God raised up a prophet.
En hierdie, God het 'n profeet opgerig genaamd Moses. En die man is onderrig in al die wysheid van die Egiptenare. Sonder twyfel was hy 'n groot slim intellektuele man, want hy kon die Egiptenare wysheid leer.
Look like a properly fitted man.
Gelyk na 'n behoorlik gerus, toegeruste man vir verlossing. Maar jy sien dat ons verlossing noem en wat God verlossing noem, is 'n verskil. Nou kijk naar die man met al zijn ethiek. Hij had geweten, hij was geboren om de kinderen van Israël te verlossen. Toch, met al zijn geleerdheid, was dat al waarvan hij geweten. En geweten dat hij geroepen was van God om die werk te doen. Hij had gehad al zijn. Hij had zijn baccalaureus artium gehad. En zijn PhD en LLD enzovoorts. En hij had uitgegaan om Israël te verlossen. En was een totale mislukking. Nou, let op. Gelijk alsof hij met zijn voet op zijn troon van Egypte, om die farao te worden, dat hij de kinderen van Israël kon verlossen nadat hij farao geworden is. Want hij was de volgende in lijn voor die troon. Maar jullie zien dat, om dat zo te doen, zou niet God zijn karaktertrek geïdentificeerd om zijn volk te verlossen. Hij heeft gezegd, hij zou hulle verlossen. Hij zou. Hulle verlos met een machtige hand, niet Mozes met een machtige leer nie, maar God met een machtige hand. Ons vind dat hier die profeet weggehardloop het en in die woestijn was voor 40 jaar. Dit het Farao 40 jaar geneem om een geleerde in hom in te print en God 40 jaar geneem om dit ooit om uit te print. So vind ons ooit, een dag, dat hij aan de achterkant van die woestijn, die Heere God, in een brandende bos ontmoet het, in de vorm van een vuurkolom wat in een bos lee.
And he was asked to take off his shoes.
En hij is gevraagd om zijn schoenen uit te trekken, dat de grond waarop hij gestaan het heilig was. Nou kijk naar hier die goede, gecultiveerde, opgevoede man. Wat was al die verandering van zijn karakter trekt op nadat hij God ontmoet het. Hij heeft gedoen die mis. Partijmaal doen God dingen op een eenvoudige manier en zo'n dwaze manier volgens die vleeslijke denkwijze. Let op, na een man wat een totale mislukking was. Met al die Egyptische leers en alles om hem, om die wil van God te doen, met al zijn geleerdheid, op de ouderdom van 40 jaar oud, in zijn vleer. Hier is hij, 80 jaar oud, die volgende ochtend, met zijn vrouw wat voor een mooi zit, met een kleinkje op haar hip en een stok in zijn hand, aan die afgaan naar Egypte om oor te nemen. Hij praat van een belachelijke gezicht, maar dat het de karaktertrekken van God weerspeelt, omdat hij een man gehad heeft wat zijn woord zou gloeien, dus al. Die ding daaromtrent is, kan jij een man inval voorstellen, wat hij gaat gaan, waar een leer mislukt het, maar wat was het? Zijn karaktertrek, zijn tactieken heeft veranderd, hij gegaan in de naam van de Heer, ik is wat ik is. Die ding daaromtrent was, hij het oorgeneem, hij het, want hij het gegaan in de kracht van de Heer.
On his road leading Israel out to the promised land, he come.
Op zijn pad Israël aan de uitleiding naar het beloofde land, heeft hij in contact gekomen met zijn broer. Zijn denominationele broer, Moab. Nou, Moab was onder geen omstandigheden heidenen niet. Dit was Lot's dochter, zijn kinders. Een van hun kinders heeft het Moab voortgebracht.
Now, up there, I want you to notice these two nations.
Nou, daarboven, ik wil jullie moet opletten naar hier de twee volken in tegenstelling. Hier was Egypte, een klein, verstrooide. Geen volk om naartoe te gaan, geen bestuurs, ambtenaren, of koning, of niks, of enige hooggeplaatstes onder hulle nie. Net een volk op hulle pad naar een beloofde land. En hier moest hulle gaan, naar die land van Moab. Dit was recht in die lijn van die belofte. En Moab ook was een gelovige in Jehovah. En hulle het een profeet gehad, en Israël het een profeet gehad. Albei van hulle het profeten gehad.
And I noticed, they come to the place that the prophet of the organized nation.
En let nou op, hulle het bij die plek gekomen dat die profeet van die georganiseerde volk afgekomen het om hier die andere volk te vervloeken. Want het was net een zwerver, zonder een zekere plek om te blijven. So hij het afgekomen en daar de twee profeten doopgehouden.
When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right.
Wanneer het bij beginsel gekomen het, was albei van hulle precies recht. Want let op, William, die bisschop, het voor hulle gezegd, nou bouw julle voor mij 7 altaren. 7 is die volledige getal van God, wat die 7 kerkie overteenwoordig, 7 dagen van schepping, zovoorts. Nou, let op, 7. God wil voltooi in 7. 7 altaren. En op elke altaar plaas een jong os. Nou, dit is precies dezelfde altaar wat hulle onder in Israël zijn kamp gehad het. Daar is hulle onder in Israël met dezelfde altaar wat hulle hier boe het. En dezelfde offer. Een jong os en een jong os. Een profeet en een profeet. 2 volken in teenstelling. Een baie volmaakte voorbeeld van die dag waarin ons leven. Als ons tijd gehad het om daarop in te gaan.
Notice, God doing this in parable, we would find out paralleling.
Let op, God wat dit doen in gelijkenis, dat ons so uitvind, vergelijkende wijs. Nou, ook Bileam het een ram vereis op elke altaar. Dit het gesprek van sy geloof aan die komende Messias.
Een
ram, een manneke skaap, dit is diezelfde offer wat hulle onder in Israel gehad het, onder in die kamp van Israel, hierboe bij aan Moab. Die beginsels was hulle al bij recht, maar let op, een beginsel in doctrine.
But one prophet down in Israel's camp,
maar een profeet onder in Israëlse kamp het die karaktertrekke van God gehad. En die woord van God, hy het geblei by die belofte van God vir daardie eeuw, want hy was in een lijn op pad na die beloofde land.
Now, as far as the fundamental part,
nou, so ver as die beginseldeel, Bileam kon Balak net so geïdentificeerd wees as wat Moses was. Maar jylle sien, Moses, wat die korrekte profeet van God was, het nie net die fundamentele deel gehad nie, maar hy het die identifikasie van God gehad.
Sien,
hy was in die lijn van plig, precies wat beloof is vir daardie eeuw. Nie vir die eeuw van Noach neem, maar vir daardie eeuw. Ek sal jou neem na land wat vloei met melk en honing. Hulle was op hulle pad en Israel was geïdentificeer met hulle profeet, Moses, met die boodskap van daardie eeuw. God se karaktertrekke in Moses geïdentificeer.
Een
vierkolom het hom gevolg. Hy het ook die versoening in actie gehad. Nie daarvan gepraat nie, maar het het in actie gehad. Nie wat sal wees nie, wat op hierdie oomblik is. Let op, hy het 'n koperslang gehad, wat opgerig is vir die siektes en kwale van die mense. Daarom het Moses goddelike genesing beoefen. Hy het die soenoffer gehad, die koperslang, wat gesymboliseer het, dat God in die kamp was, en die mens het gekyk na daar die koperslang, en is genees. Hy het ook een geslaande rots gehad, wat hom gevolg het, en dit het God geïdentificeer, om die waters van die lewe onder hulle te hou. Vreugde en verlossing, dat hulle nie so vergaan nie, maar eeuwigdurende lewe sou hê. Dit was 'n type van, daar die geslaande rots in die woestyn, was 'n type van Christus, wat geslaan is. Dan het hulle gereis in die lijn van die belofte. Dit was nog een identificatie, om Godse karaktertrek te wys. Maak nie saak hoe fundamenteel hierdie een was met die woord nie. Hy het die fundamentalisme gehad, plus die identificatie en die karaktertrek van God onder hulle. God het homself geïdentificeer. Twee profete, albei van hulle profete, en albei van hulle fundamenteel. Maar God het sy karaktertrekke geïdentificeer in Moses, omdat hy die karaktertrekke van God met hom gehad het.
Now, again, God's characteristics
nou, weer, Godse karaktertrekke is altyd bonatuurlik, want hy is bonatuurlik. God is bonatuurlik.
Dit
is ongewoon altyd vir die moderne denkwyse van die dag. Julle weet het, God het altyd die planne om vergegooi van die godsdienstige groepe in elke eeuw wat ooit voorbij gegaan het. En in een keer het een persoon of een groep mense ooit hulle self saam georganiseer op een boodskap behalwe dat hulle gesterf en op die rakke gaan en nooit weer opgestaan het nie. Daar is geen geskiedenis nie. Die Lutheranen en die Presbyterianen, die Methodisten, die Baptisten, die Pinksters en sovoorts, staan nooit weer op wanneer hulle dit gaan groepeer nie. God werk met individue. Let op, hy is so ongewoon volgens die denkwyse. Sien, ons gaan af in 'n rigting en ons moet dit so glo. En dan kom God voorbij met sy woord, wat hy beloof het, en identificeer homself in daardie woord. Hier die groep kan nie, daar naartoe gaan nie, want dit glo nie daarin nie. Sien, dit het klaar dit self afgesneed daarvan.
Like Joseph, he was a son of David, and a good man, Joseph the husband of Mary.
Soos Josef, hy was een seun van David, een goeie man. Josef, die man van Maria, hy was een goeie man. En ongetwijfeld het hy die Bijbel gelees, die boekrolle die hele tijd, want, en het gesoek na een Messias om te kom, en moes geweet het, dat die skrif gesê het, dit so plaasvind. Jesaja het gesê, een maagd sal swanger word. Wel, nou, hy het ooit gegaan met hierdie jong meisie, Maria, waarskynlik 18 jaar oud. En hy was waarskynlik 'n bietjie ouer. En toe hulle verloof was om te trou, blyk dit sy is 'n moeder. Nou dit was soort van moeilik vir Josef om soort van dit te aanvaar.
No doubt the what Mary told him the visit of Gabriel. But we notice the way
van die besoek van Gabriel. Maar ons let op die manier wat sy karakter hom gelei het. Het hy dit betwyfel? Nou sê as 'n moeder bevind voordat hulle getroud is. En in die Bybel is daardie straf die dood om gestenig te word. 'n Ongetroude vrou wat moeder geword het, sy moes gestenig word. Daar was geen prostitusie in Israel nie. Dit was ooit gewerk. So ons vind ooit in Deuteronomium sê dit so vir ons.
Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act.
Nou, vind ons ooit dat Maria gelyk asof sy Josef probeer gebruik het, net vir 'n skuld, vir 'n daad wat sy gedoen het. Want as sy alreeds bevind is, om 'n moeder te wees voordat hulle getroud is, dan moet sy gestene word. En sy moet iemand nou hê, wat kan staan as 'n skuld vir haar. En dit het gelyk, baie, asof dit was, wat sy probeer doen het.
But Joseph looking into her big pretty eyes and she'd say, Joseph?
Maar Josef, wat in haar groot mooi oog gekyk het, en sy sou sê, Josef, Gabriel het vir my gesê, die Heilige Gees sal jou oorskadu, en hierdie ding wat in jou verwek sal word, is van die Heilige Gees, dis God. Dis wat dit genoem gaan word, die Seun van God.
Josef, he wanted to believe that,
en Josef, hy wou dit glo, maar dit was so ongewoon. Dit het nooit tevore gebeur nie. En dis dit hoe dit is vandag. As ons net kan, as ek 'n manier gehad het om die mense te laat sien, dat die ongewoonheid van enigiets, as dit geïdentifiseer is deur die woord, dan bewys ek karaktertrekke waar dit is. Dis God in aksie. Josef moes dit geweet het. Hy moes geweet het, 'n maag sal swanger word. Maar hy was eerlik daarvoor. Hy wou haar nie wegset, die vaat nie, maar hy het gedink om dit te doen. En toe het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n droom. Het julle ooit gewonder waarom hy verskyn het in 'n droom? Daar was geen profete in daardie dae nie. Hulle droom was so eenvoudig, dat het geen interpretasie nodig gehad nie. Gesê, Josef, jy seun van David, moet nie bevrees wees om Maria vir jou vrou te neem nie, want wat in haar verwek is, is van die Heilige Gees. Sien, toe het dit afgehandel. Sien, hy het na hom toegekom in 'n droom, sekundair. Maar, julle sien, daar was geen profeet daar om daar die woord te identifiseer dat hierdie maag sal swanger word nie. Sien, so daarom het hy hom verskyn in 'n droom, want hy was eerlik en regverdig en 'n goeie man. En ek glo God sal kom na enige goeie man op een of ander manier en sy werk identifiseer aan daar die goeie man vir die eeuw as daar die man geroep is van God vir daar die eeuw.
Now, but it was so unusual.
Nou, maar dit was so ongewoon. Hulle kon dit skaars begryp, maar altyd die verskyning volgens die beloofde woord van die eeuw. Al hierdie ongewoonheid. Nou, daar is baie mense wat maar rondgaan en sê, wel, hierdie is ongewoon, dis God, hierdie is ongewoon. Maar hulle sê, dit moet geïdentificeer wees deur die woord, en die woord is God. Sien? En die karaktertrek van hierdie identifikasie, identificeer dan wie dit is. Want God het gesê, dit sou gebeur. En dit gebeur. Sien, die karaktertrek daarvan is God se woord, wat geïdentificeer word deur die karaktertrek van wat aangaan. Hy het gesê, die laaste dag sou hy die Heilige Gees uitstort. Hy het dit gedoen. Die karaktertrek daarvan het geïdentificeer, dit was God, sy woord wat beloof is. Sien, dit identificeer altyd itself. Nou, altyd, elke keer, korrigeer die woord. Wanneer die woord verkeerd gesê word, het julle ooit opgelet? Dit was aan die dag van Noach. Dit het daar die wetenskaplike eeuw gekorrigeer, dat God water sou afbring uit die hemele. Dit was Moses, sien, wat gekorrigeer het, toe hulle allemaal onder in die Egipte geblei het, en sovoorts. Maar God se woord moes geïdentificeer word, en die waarheid van die woord korrigeer die fout. Laat ek vir julle iets vraag. Ons mag een beetje diep gaan hier. Ek is nie veronderstel om lering of doktrine te preek nie, maar laat ek net vir julle een ding vraag.
Jesus
was die woord. Ons weet het. Die Bybel het gesê dit was. Johannes die eerste hoofstuk. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord is vlees geword, en onder ons gewandel. Hy is steeds die woord. dan toe hy hulle gedagtes kon onderskeid, word hulle te geweet het, dat dit die woord was, want die woord van God het gesê, dit is wat hy sou doen, hy was die profeet.
Now notice, we find out that when he was born,
nou let op, ons vind uit dat, toe hy gebore is, omtrent 12 jaar oud, het hy opgegaan na die feest van die tabernakel, en hy het opgegaan na die pasga, en op hulle pad terug, het hulle 'n 3-dag reis gegaan, en hulle het hom gemis, gesien, gedink liever, veronderstel dat hy buite onder die mense was. Ons kon 'n les daaruit maak, dis soveel vandag, jou hele Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katholiek, wat julle ook al is, sien, julle doen dieselfde ding.
You're perceiving because
Wesley verstaan omdat Wesley 'n groot erlewing gehad het. Luther 'n groot erlewing gehad het. Op Pinkster 'n groot erlewing gehad het. Verstaan julle dat hy onder die mense is wanneer hy partymaal nie daar is nie.
They went to find him.
Hulle gegaan om hom te kry. Waar het hulle hom gekry? Waar hulle hom gelos het? By Jerusalem.
And when they found him,
en toe hulle hom gekry het, wat het hy gedoen? Seentjie, 12 jaar oud, waarskynlik nooit in die skool aangegaan meer as wat sy ma hom geleer het. En hier was hy in die tempel aan die debatteer met daardie priesters oor die woord van God. En hulle was verstom oor die wysheid van hierdie kind. Waarom? Hy was die woord. Nou kyk, en nou nie, met disrespect, teenoor julle katholieke mense, wat Maria die moeder van God noem nie. Maar laat ek net vir julle 'n klein foutjie hier wys. As die kerk gebou is op Maria, kyk wat gebeur het.
Now, she come up and she said,
nou het sy opgekom en sê te sê, wow, ek en jou vader het na jou gesoek met trane. Hou daar die stelling dop. Sy het toe haar eie getuienis veroordeel. Sy het gesê, ek en jou vader het na jou gesoek met trane. Hou daar die woord op. Hy was die woord. Hy het gesê, weet jy nie dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Kijk hoe die woord, die fout corrigeer. Net daarvoor, daar die priesters, het sy haar getuienis gereuneer. Sy het gesê, sy was swanger bevind, hier die Heilige Gees. En hier het sy gesê, Josef is sy vader. Sien daar die woord, wat het baie vinnig vang. Hy was die woord. Nou, julle weet, 12 jaar ouwe seun sou dit nie doen nie. Hy was die woord. Hy was die gesproke woord vir daar die eeuw. So daarom was die geïdentificeerde karaktertrek van God in Christus. Hy het die foute gekorrigeer. Hy het gesê, wel, ons is Moses se disippels. Sien, hy het gesê, as julle Moses se disippels was, sou julle my geken het. Hy het van my geskryf. Moses het gesê, die Here julle God sal 'n profeet soos ek oprig. Julle sou my geken het as julle Moses geken het. En sien, die woord korrigeer altyd die fout van die dag. Maar die mense wil dit nie graag glo nie. Hulle bly net reguit, vashou, net dieselfde. Maar Jesus het sy eie moeder gekorrigeer. En sy moeder was verkeerd. Want sy het alreeds gesê, dat daar die kind was, wat verwek is in haar, deur die Heilige Gees. En hier draai sy haar getuienis om, en het gesê dat Josef was haar vader. Was die vader van Jesus. Nou, as Josef, maar as hy die seun van Josef was, as hy in sy vader se dinge was, sou hy onder in die skrywerkers winkel gewees het. Maar hy was in sy vader se dinge daarbo in die tempel. Daar die organisaties aan die bestraf. Sien, hy was in sy vader se dinge. Net 'n 12 jaar ouwe kind. Weet jy nie, dat ek aan die dinge van my vader moet wees nie?
Did you notice when Jesus was tempted?
Het julle opgelet? Toe Jesus versoek was deur Satan, sy karaktertrek daar, toe hy in sy versoeking was, het hom geïdentifiseer as God, omdat hy by die woord gebly het. Sien, daar staan geskrywe, het Satan gesê. Jesus het gesê, daar staan ook geskrywe, reguit by die woord gebly.
God in sundry times we read here.
God in oud tye, lees ons hier, God in oud tye, dis vroeër, op baie maniere, menige wyse is, homself geïdentifiseer aan sy profete, deur visioene. Dit was die karaktertrek van 'n profeet, was wanneer hy dinge voorspel het, en dit gebeur het. Nou dit was sy karaktertrek van sy identifikasie, dat God met hom was.
Then that give him the rights to interpret.
Dan het het hom die reg gegee om die woord te interpreteer vir daar die dag. Want die woord van God kom na die profete. Die karaktertrek van die profeet wat hy voorspel het. Die Bybel het gesê, as daar een is, en wat hy sê gebeur, luister dan na hom. Maar as dit nie, moet hom nie glo nie. Moet hom nie vrees nie. Maar hy, as my woord nie in hom is nie, maar as dit wel gebeur, dan is my woord in hom. Dis sy identifikasie. Dis die karaktertrek van die profeet.
God in sundry times
Nou, God in oud tye, dis hoe hy sy karakter trek van die identifikasie van homself aan die mens gewys het, deur te spreek deur 'n man wat 'n profeet genoem is. Nou, die Bybel sê dat God in oud tye op baie maniere gespreek het tot die vaders deur die profete. Ons lees ook oor kan in 2 Petrus dat die hele woord van God deur hulle geskryf is. Manne van ouds, beweeg deur die Heilige Gees, het die Bybel geskryf. Hulle was profete, die woord het na hulle gekom en hulle het dit geskryf. Dit neergeskryf onder inspirasie. Eerstens was hulle geïdentifiseerde profete. Toe het hulle die woord van inspirasie geskryf en hulle het die interpretasie van die goddelike openbaring gehad, omdat dit God was in die man. Nou, dis die manier hoe hy homself in sy karaktertrekke van identifikasie getoon het. Hulle visioene, wat bevestig is, was God se karaktertrek in hulle, wat homself bekend gemaak het aan die mense. Nou, dis die enigste manier wat hy in Christus was, 'n profeet, was net 'n deeltjie. Christus was die volheid van God, en God was in Christus om die wêreld met homself te versoen, en sy karaktertrekke het hom geïdentifiseer wat hy was. En so ver het hy gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet dit dan nie glo nie. As ek nie die karakter van my vader het nie, moet my dan nie glo nie. Moet nie my aanspraak glo nie. As ek nie die karakter van my vader in my het nie, moet dit dan glad nie glo nie. Nou, sy karaktertrekke verander nooit. God kan nie sy karakter verander nie. Net so 'n man as wat 'n lam sy karakter kan verander, of enige ander ding, sy karaktertrekke kan verander. Want so lank as wat dit in die oorspronklike is, is dit oorspronklik. En as jy enigiets verander, dan het jy dit verander vanaf sy oorspronklike. Dis net soos wat jy 'n vark neem, en jy kan 'n vark was, en daar die vark op sy tonaal sit, soos die vrouwe maak, en dit lipstifie gee, en 'n mooie rok daarvoor aantrek, laat daar die ou sog uit, sy sal net reguit na die rooplek gaan, en weer rol. Daarom, sy is 'n vark, dis al. Maar jy weet, jy sou nie maak, 'n lam sou dit nie doen nie. Hy sou nie eens in daardie modder ingaan nie. Hy wil niks daarmee te doen nie. Dis die karaktertrekke daarvan. Sien, jy mag hom dieselfde soort klere aantrek, maar hy sal sekerlik nie. Hy sal sekerlik nie gaan nie. Die buitenkant maak nie saak nie. Dis die binnenkant. Nou, God wat die bron van alle lewe is, moenie hierdie mis nie. Ek probeer met alles wat in my is, dat jy iets sien. Sien, dis vir julle beswil, vriende. Dis om julle onthouwe, sien. Ek het nie net hier naartoe gekom, net om gesien te word nie. Ek het nie hier naartoe gekom, daar geen ander plek was om na te gaan nie. Ek het hier naartoe gekom, omdat ek gevoel het om hier naartoe te kom. Ek het gevoel dat die bediening wat die Heer my gegee het, getoon moes word onder die mense hier. En ek probeer om julle te laat sien, wat God regtig nou is. Hy is die beloofde woord. Hy is altyd die woord. En hy identifiseer homself deur die karaktertrek wat hy beloof het. 'n Sekere karakter sou voortkom in 'n sekere tyd, wat in die woord is. Dan identifiseer dat die karaktertrek van hierdie persoon wat onderstel is om voort te kom, dat die persoon is. Dis waarom Jesus moes weet wie hy was. Hulle moes dit gesien het. Geen wonder, hulle was blind nie. Die ding, sê hoewel, hy soveel wonderwerke gedoen het, daar kon hulle nie glo nie. Want Jesaja het gesê, hulle het oë en kan nie sien nie, en ore en kan nie hoor nie. Sien, elke eeuw, nie alleen sê eeuw nie, maar elke eeuw, hoe God in oud tye, op baie maniere, steeds kon hulle dit net nie begryp nie.
Now, his characteristics never fails. It always is
nou,
the same.
Sy karaktertrekke faal nooit. Dis altyd dieselfde. Nou onthou, sy karaktertrek, die karaktertrek van God, kan nie faal nie. As dit gebeur, dan het God gefaal.
And the Bible said in Hebrews 13:8,
en die Bybel het gesê in Hebreërs 13:8 dat Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Daarom is hy die onveranderlike God. Watter karakter hy ook al was in die begin, hy is steeds daar dieselfde karakter. Elke manier wat hy gewerk het, enige tyd wat hy ooit enigiets gedoen het, doen hy dit dieselfde manier elke keer. As hy dit nie doen nie, is dit sy karakter wat verander het, sien? En sy karaktertrekke sou iets vertoon wat nie van God was nie, sien? So ons sou nie weet waar. Soos Paulus gesê, as die basuin 'n onseker klank gee, wie sal weet om voor te berei vir die stryd? As die basuin 'n onseker klank gee, nou as die basuin veronderstel om terugval te blaas, dis wat ons moet doen, terugval. As die basuin storm blaas, dis wat ons veronderstel is om te doen, 'n storm. Maar wat is die basuin? Dit is die woord van God. Dit identifiseer God, of dit is, gaan op, sit, val, terug, le wapens neer, is, wat ook al, dit is, dis Godse bassoon klank. En een onzeker klank, wanneer die Bijbel sê, sekere ding, is veronderstel om te gebeur, iemand sê, o, dit was vir een ander dag, daar die, dan is daar een onzeker klank daar, dan weet jy nie wat om te maak nie.
Jesus said, I have power to lay my life.
Jesus het gesê, ek het krag om my lewe neer te lê en dit weer op te neem. Geen onseker klank daar nie. Die vrou het gesê, ons weet die Messias kom. En wanneer hy kom, sal hy vir ons die dinge sê, soos hy het. Hy het gesê, ek is hy. Geen onseker klank daar nie. Ek is hy. Amen. Hulle het gesê, ons vader is het manne in die woestyn geëet. Hy het gesê, hulle is jake en dood. Hy het gesê, maar ek is die brood van die lewe, wat van God uit die hemel gekom het. Geen onseker klank nie. Ek is die boom van die lewe, uit die tuin van Eden. Nee, geen onseker klank daaromtrent nie. Sekerlik nie. Niks onsekers daaromtrent nie. Hy was seker in alles wat hy gedoen het. Die Bijbel gee nie onseker klank nie. Dit identificeer die karaktertrek van God in sy uitbazuining.
Jesus said in St. John 10:37,
if Jesus het gesê in Johannes 10:37, as ek nie die werke van my vader doen nie, wat, en ek nie daar die karakter van my vader het nie, moet my dan nie glo nie. Hulle is die een. Hulle identificeer sy karakter in my, sy karaktertrekke. Want die Vader is die Woord, en die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God, en die karaktertrek van God word vertoon, deur sy belofte vir daar die eeuw. Nou, as in Moses het uitgeleef het, sou dit nie gewerk het nie. En as Moses in sy tyd sou geleef het, sou dit nie gewerk het nie. As hy in Noach het uitgeleef het, sou dit nie gewerk het nie. Of as Noach in sy tyd geleef het nie. Noach het geprofeteer oor dinge van daardie dag, en sy karaktertrek, en wat hy gedoen het. Hy het hom geïdentificeer met die woord van God. Moses het dieselfde ding gedoen. En hier kom Jesus, en die woord wat beloof was, vir daardie eeuw was geïdentificeer aan Jesus Christus deur die karaktertrek van die woord wat God is. Amen. Die uitstorting van die Heilige Geest in die laaste dag op die gewone mense het God sy karaktertrek geïdentificeer met die mense. Hy het dit beloof, dis die woord. Hy het gesê hy sou dit doen. Niemand kan dit terugneem nie. Hy het gesê hy sou dit doen. So al hierdie dinge wat hy beloof het, dis wat hy doen. Dit identificeer sy karaktertrek. Ja meneer, moet dit nie glo nie. Moet nie my aansprake glo nie, as my karaktertrek nie die van God is nie.
Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my
nou, let op in Johannes 14:12, hy wat in my geloof, het hy gesê, het my identificatie, my karaktertrek. Hy wat in my geloof, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Dit identificeer dat die karakter van Christus in hom is, wat die karaktertrek van hom vertoon. Amen. Ek voel baie godsdienstig net nou, as ek Jesus, ja meneer,
oh my, see, there's no mistake
well, goeiste, sien, daar is geen fout daaromtrent nie, sy lewe. Hy wat in my geloof, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Sien, dit identificeer die karaktertrek. Dieselfde ding het hy gesê, as my karakter nie myself identificeer, God in hom nie, glo hy hom dan nie. Nou, hy het ook gesê dat hy daarin geïdentificeer so word. Dan daardie, as dit hom nie identificeer nie, dan is hy nie wat hy sê nie. En vandag, as Christus nie homself identificeer nie, die karaktertrek van Christus, ons identificeer as van Christus sy woord glo. Jesus was die woord, so hy moes die woord glo. En hoe kan ons sê dat ons van Christus is en enige woord ontken van daar die Bijbel? Die Heilige Geest van Christus is God in jou. En dit sal elke belofte met een amen beklemtoon. Die Bijbel het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. Die Geest van God het gesê, amen. Sien, een van hulle sê nie, nee, dit was vir een ander eeuw. Dit was net vir die disciples nie. Gaan in die hele wereld in en preek die evangelie aan elke skepsel. Hy, enige plek in die hele wereld, wat glo, hier die tekens sal hem volg. Dieselfde ding, dieselfde gister vandag en vir altyd. Die karaktertrek wat geïdentificeer word.
That makes Hebrews 1:1 God of sundry time.
Dit laat Hebreërs 1:1 God van oudtye wat gespreek het met die vaders deur die profete. Christus identificeer as opgewek vandag deur dieselfde karaktertrek wat hy het in oudtye. Het julle opgelet? God verander nooit sy manier nie. In die ou Bybel, wanneer een droom gedroom het, en daar was geen profeet in die land om te kyk of hier die droom recht was of nie, het hulle een ander manier gehad om ooit te vind. Hulle het daar die karakter geneem, wie ook al die droom gedroom het, om afgeneem na die tempel. Die borstplaat van Aaron, wat die oopriester was, het aan die paal gehang. En hier die dromer het sy droom vertel. Maak nie saak hoe goed dit geklink het nie, hoe echt dit geklink het nie. As daar nie 'n bonatuurlike lig geflits het op daardie stene nie, wat die Urim Tamim genoem is, Bybellesers verstaan, dan ek gee nie om hoe echt dit geklink het nie. Dit was nie so nie. Die ongewoonheid van God, die karakter van God, moes sy karakter trekke aan die bonatuurlike vertoon, om te wys dat hy homself geïdentifiseer het met die boodskap. Amen. Ek sê dieselfde ding vanavond. Die oude Urim Thummim is weg, maar die woord is steeds die ding, wat die karakter van God identificeer, die belofte van die eer waar in ons leven. Daar is Godse karaktertrekke geïdentificeer door die belofte van die eer waar in ons leven. Dit maak God dieselfde as wat hy was. En altyd jy kyk, op baie maniere, het hy gesprek tot die vaders deur die profete. En die wet in die profete was tot Johannes, van toe af die koninkryk van die hemel. Let op, maar in die laaste dag, dieselfde ding gespreek wat hy toe het, deur sy seun, Christus Jesus. God in al tye, op baie maniere, het gespreek tot die vaders, deur die profete. En hierdie laaste dag, wat dieselfde ding doen, wat spreek tot die mense, die vaders, deur sy seun, Christus Jesus, het hom opgerig uit die dood, en hy lewe binne in ons, wat homself identificeer, en vir ons dinge voorspel, dat hy 'n onderskeier van die gedagtes, en oorlegginge van die hart is. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. God het in al tye en op baie maniere gespreek tot die vaders deur die profete, maar in hierdie laaste dae deur Jesus Christus sy seun. Die skrif kan nie meer gepeter word nie. Dis presies soos ek tevore gesê, God het nie enige iemand nodig om hierdie woord te interpreteer nie. Hy interpreteer sy eie woord. Wanneer enigiets sê, gebeur dit. Dis die interpretasie. Sim, hy het nie enig meer nodig om te sê, wel, ek glo dit beteken dit nie. God identificeer dit deur sy eie interpretasie. Syne, as die belofte vir daardie dag is, ons kan nie lewe in die lig van Luther nie. Ons kan nie lewe in die lig van Wesley nie. Ons kan nie lewe in die lig van enige van hierdie nie. Ons moet lewe in die lig wat beloof is vir hierdie dag. Wat is Moses so afgaan na Egypte en gesê, wel, ons gaan 'n groot ark bou. Ons gaan uit hierdie land uittref. Die Nyl gaan opstoot. Hulle sal teruggekyk het in die boekrol. Daar is geen belofte daarvoor nie. Dis reg. Maar jylle sien, hy het homself geïdentificeer as Godse profeet. Want wat hy gesê het, het gebeur. Toe het hulle geweet, hy het die woord van die Here gehad. Farao het spiese gehad, maar Moses het die woord gehad. So toe hulle by die see kom, het al die spiese onder die see ingegaan. En Moses het Israel oor die see geneem, op droë grond. Omdat hy die woord gehad het. En hy was die woord van daardie uur. Moses was die woord wat gemanifesteer is vir daardie uur. Elia was die woord wat gemanifesteer is vir daardie uur. Christus is die woord wat gemanifesteer is en die beloftes wat hy gemaak het. 'N klein teken in die wêreld sien my nie meer nie. Toch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hy het hierdie dinge beloof. Wat is dit? Dit is die karaktertrek van God, wat sy woord vertoon, soos hy het in alle eeuwe. Malachi 4 het hy gesê, voor die groot en verskriklike dag van die Here sal aanbreek, kyk, ek stuur vir julle Elia, die profeet, en hy sal die geloof van die kinders terugherstel na die vaders, voor daar die dag aanbreek. Hy het dit beloof. Jesus het gesê in die 17e hoofstuk van Lukas, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens, wanneer die seun van die mens openbaar word. Wanneer die openbaring homself ontvou, in die dag wanneer die wêreld sal wees, soos Sodom. Wat sal dit wees? Die karaktertrek van daardie skrif wat vervul word. God wat homself identifiseer deur sy karaktertrek. Karaktertrekke dat hy altyd was. Hy kan dit nie verlaat nie. Die laaste dag het hy geïdentifiseer deur sy seun. Let op hoe God hierdie doen, altyd by die, soos hy al. Hy verander nooit sy manier nie. Hierdie drie manne wat met Abraham gepraat het, soos ons so pas daar gepraat het, by die dag van Sodom. Abraham was 'n man wat God geglooi het. Hy het God op sy belofte geneem. Sarah sy vrou was 65 jaar oud. Abraham was 75, toe God hom geroep het. Hy het gesê, hy gaan 'n kind hê. Abraham sal 'n kind by Sarah hê. Dit mag een beetje belachelijk klink, maar ek veronderstel, sy het al die babeskoentjies en spelde en alles gereed gekry, want hulle gaan die babe hee. Na die eerste 28 dae, wel, maar Abraham vir Sara gesê het, hoe voel jy skat? Nie anders nie. Hoor jy aan God? Ons gaan dit in Jakob al hê. Hoe weet jy? God het so gesê. 'N jaar verby gegaan. Hoe voel jy skat? Nie anders nie. Ons gaan dit hê in Jakob al. God het so gesê. 5 jaar verby gegaan. Hoe voel jy nou skat? Nie anders nie. Ons gaan dit hê in Jakob al. God het so gesê.
What was it? He had the promise.
Wat was dit? Hy het die belofte van God gehad.
God
geglo en het opgetree soos God. Hy het vasgehou aan die beloofde woord. 25 jaar het verby gegaan. Die babeskoentjies het al geel geword. Maar sy het steeds aan hulle vasgehou. Nou is hy oud en krom. En hy is in 'n verskriklike toestand. En Sara se baarmoeder is so goed as dood. En hy is steriel. En wat 'n toestand is hulle in? Hoe voel jy, Abraham, vader van nasies? Sou sy skyngelowige vriende vir hom sê, wel, glorie aan God, ek voel goed. Ons gaan daar die baba kry. In elk geval. Maar hy het geen twyfel aan die belofte van God deed ongeloof neem. Maar hy was sterk, het God geprys, want hy was in volle oortuig dat wat God gesê het, God in staat was om te doen. Amen. Daar is die karaktertrek van die gelowige. Wat van jou, sien? Wat van ons, die kinders van Abraham? As ons geïdentifiseer met die woord van God, as 'n belofte, en ons karaktertrek wat ons self identifiseer, dat ons dit werklik glo. Of aarzel jy net, spring van hier, en hier na toe, en hier af, en raai, en aarzel rond, daaroor, dan is ons nie christene nie, ons is net skyngelowig. Maar, as ons regtig staan, met daar die belofte, net daar volgens gaan, en daarby bly, Abraham het. Nou, van tot sy, een dag, het hy 3 manne sien kom, wat stap? Die Bybel het hier gesê, dit was in die hitte van die dag, moes omtrent middag gewees het. Hierdie mans het nader gestap en met hom gepraat. Ons verstaan dat 2 van hulle afgegaan het in Sodom. Ek glo ons het daaroor gepraat nou die aand. Een van hulle het by hom gebly. Hou hierdie man dop wat hy genoem het. Wat by hom gebly het. Wat die man gedoen het. Een was geïdentificeer deur sy karaktertrek dat hy Elohim was.
Elohim,
die heel eerste woord in die Bybel. Aan die begin God. Nou, enige van julle studente weet nou, daar die woord God daar beteken in die Hebreeus is Elohim, wat beteken die Almagtige, die Algenoegsame, die Selfbestaande.
Needs no help from nobody. Needs nobody's interpretation. He does his own.
Het geen hulp van niemand nodig nie. Het niemand interpretatie nodig nie. Doen sy eie. Hy is die Algenoegsame God, alomteenwoordig, alwetend, almagtig. Hy is God. Daar was hy. En Abraham nou, hierdie aartsvader, wat die woord vasgehou het, het gekyk na hierdie kerel. En toe hierdie kerel sy rug gedraai, gehaat het na die tent, het hy gesê, waar is jou vrou Sara? Gesê, sy is in die tent achter u. Gesê, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe. En jy sal hierdie baba hê, wat ek jou beloof het. En Sara het daarover gelag. En die een, wat met hom gepraat het, het vir hom gesê, wat Sara achter hom in die tent gesê het. Nou, in Genesis, sal jy dit lees? Ons vind uit dat toe, Abraham, nadat hierdie man homself geïdentifiseer het, wat was dit? Hebreërs 4de hoofstuk, die 12de vers, het gesê, die woord van God is skerper, krachtiger, as 'n tweesnede swaard, 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Hy het geweet, hierdie was die man. Hy het geweet, daar was geen profete behalwe hy in die land nie. En daarom het die woord van die Here na hom toe gekom. En hy was die profeet. En hier het die woord na die profeet toe gekom. Dieselfde ding met Johannes die Doper. Daar was geen profeet vir 400 jaar nie. Ek onthou, miskien sit ou Dr. Davis hier vanaand. Ou Sendum Baptist prediker, wat men die geloof gedoop het. Hy het altyd met my gestry. Hy het gesê, Billy, jy is net 'n kind nou. Jy moet na my luister. Ek het gesê, goed, bro Davis, ek luister. Hy het gesê, jy sien, Johannes was nie gedoop nie. So hy het gedoop, maar was nie gedoop nie. Niemand was werd om hom te doop nie. Dis goeie baptiste theologie. En hier kom Jesus, en het toe gesê, Johannes het gesê, ek het nodig om dit u gedoop te word. Waarom kom u na my toe? En hy het gesê, laat het nou toe. Hy het gesê, en toe, toe hy hom toegelaat het, gesê, jy sien, toe het Jesus vir Johannes gedoop. En toe hy uit die water gekom het, toe het die hemel geopen. En het hy God in die vorm van 'n duif gesien, wat neerdaam en op hom sit, gesê het, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Maar, nee, nie om te verskil van Dr. Davis nie, maar hy was verkeerd. Sien, Johannes was die profeet, en die woord kom altyd na die profeet. So as die woord vlees geword het, moes dit kom na die profeet in elk geval. Want hy het getuig van die woord, en sy eindste karaktertrek het hom as sult geïdentificeer. Hier kom die woord. Nou, wat het gebeur? So gou as wat hy voor Jesus gekom het, het Johannes gesê, ek het nodig dat u my doop. Waarom kom u na my toe? Jesus het gesê, laat het nou toe, want so betaam dit ons, pas dit ons, om alle gerechtigheid te vervul. Johannes as die profeet, hy as die woord, hy was die offerande, en hy het gereed gemaakt om sy aardse bediening binnen te gaan, en die offer moes gewas word, voordat aangebied is. En Johannes het hom gedoop, want hy het geweet, laat het nou toe, want dit betaam ons om alle gerechtigheid te vervul. Die offer moes gewas word, voor aanbieding. En daarom het Johannes hom gedoop. Dit was nie Jesus wat Johannes gedoop het nie. Johannes het Jesus gedoop. Laat het nou toe. Let op, hier was Abraham, en hy het die woord van die Here gehad. Die woord van die Here het na hom gekom. Hy was die profeet. Nou hier kom die woord. Hy het hom Abraham genoem, nie Abraham nie. A paar dae voor hem was sy naam Abraham. Was Abraham. Nou is dit Abraham. Sy vrou was Sarai. Nou is dit Sarah, nie S-A-R-R-A-I, nie S-A-R-A, nie A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, nie, maar A-B-R-A-H-A-M, Abraham.
And this man identified himself when he said,
en hierdie man het homself geïdentificeer, toe hy gesê het, Abraham, goeie, Abraham het gesê, Elohim. Daar is die woord en die profeet by mekaar, albei karakters, identificeer.
Elohim, he said, where is your wife, Sarah?
Elohim, hy het gesê, waar is jou vrou, Sarah? Gesê, sy is in die tent achter u. En die, hoe is die wonderwerk gedoen? Elohim, Abraham het hom genoem, die algenoegsame, almachtige, alvermoende God.
Jesus
het gesê, toe op aarde was, het hy diezelfde ding gedoen, wat Elohim gedoen het. Dit is sy karaktertrek, geïdentificeer as God.
And he said before, in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's
en het gesê voor, aan die laatste dag, net by die komst van die Seun van die Mens, wanneer hy geopenbaar word, sal hierdie toneel weer plaasvind, soos dat was by Sodom. Elohim, onder sy mense, die almachtige God, dis wat die skrif sê, Elohim, onder die mense. Voor 40 jaar het hy ons gedoop met die Heilige Gees, Elohim, God, en die kerk, kyk, Abraham het een teken gesien, nog een roeping, een teken, een roeping, een teken, gewaag vir daar die beloofde seun. Maar die laatste teken wat hy gesien het, die laatste verskyning, die laatste besoek van God, voor die beloofde seun op die toneel verskyn het, was Elohim in menslike vlees, toe die beloofde seun gekom. En Abraham se saad, wag vir die beloofde seun, Jesus Christus, en hy het tekens gesien, die uitstorting van die Heilige Gees, praat in tale, goddelike genesing, en sovoorts. Maar wanneer die Seun van die Mens openbaar word, sal Elohim terugkeer na die koninklike saad van Abraham, en daar dieselfde ding wys, wat hy gewys het, in daar die dag. Amen, Elohim, soos dit was, waarom? Dit sal die karaktertrek van God wees. Nou, as Christus God was, net een klein tykie, en die wereld sien my nie meer nie, toch sal jylle my sien, want ek sal met jylle wees, selfs in jylle, tot aan die volleinde. Die einde, die werke wat ek doen, sal jylle ook doen. Jesus het dit gesê in Lukas, die 17e hoofdstuk. Goed, wanneer ons glo en hier die laatste dag sien, moet hier die toneel weer uitgespeel word. Daarom, Hebreërs 1:1, God het deur die profete homself geïdentificeer aan die ou tye, het in hierdie laaste dae die opstanding van sy seun uit die dood geïdentificeer, deur die kerk dieselfde karaktertrek te gee as wat hy gehad het. Hebreërs 13:8, presies reg te maak.
No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers.
Geen vere kan daaruit getrek word nie. Dis arends vere. Hulle bly dig. Want hulle is 'n hemelse voël. Hulle voer hulle arendskos. Nou, let ons op dat, in die ou tye, baie maniere, het hy gesprek tot die vaders, deur die profete, en die laaste daad deur sy seun, Jesus Christus, deur hom uit die dood op te rig. En hier is hy onder ons, na 2000 jaar, dieselfde Jesus, nie een van die profete nie, Jesus, halleluja, die opgewekte Seun van God.
Jesus said one day, he said,
Jesus hat gesehen, hat er gesehen, ein Bursche, ein oberspärlicher Geschlecht, sucht nach Tecken, und er soll ein Tecken kriegen. Ein Bursche, ein oberspärlicher Geschlecht. Wann war die Welt Bursche, auf oberspärlich und verdreht, als was das noch ist? So was das Wasser der Dau von Jonah. So was Jonah in die Macht von den Waufers was, vor 3 Tagen und Nachten, so was soll die Schirm von den Menschen, an der Hart von der Erde wies, 3 Tagen und Nachten. Dann, ein Bursche, ein oberspärlicher Geschlecht, muss ein Tecken empfangen. Was ist so ein Tecken? Ein Tecken von der Aufstandung. Und uns hat es von da, nach 2000 Jahren, lebe ich jetzt. Er ist unter uns von da, dasselbe gestern von da und für altijd. Was uns selbst identifiziert, durch die Charaktertrekke von Gott, was die Wort manifestiert in die Dach, was die Belofte hat, um zu tun. Amen. Daar is die woord. Nou zal jullie die teken geloven. Als die volgende ding. Laatste dag. Zijn identificatie. Hier zijn zin. Let op. God heeft gesprek tot Mozes. En die oudeien. En die Deuteronomium 18:15 gezegd. Hier jullie God zullen profeet. Zoals ik oprug. Nou kijk. Dat is die woord. Dat is die woord. Dat was God. Dat was niet Mozes neem. Hoe zou Mozes dat weet? Hij was een mens. Maar God wat gepraat heeft. Door Mozes. Heeft het gezegd. Gloe je dat?
Goed. Now notice Jesus. Watch how his characteristics
now, how Jesus stop. Kijk hoe zijn karaktertrekken hier de beloofde voor als waar geïdentificeerd. Hij heeft zekerlijk. Hij heeft geïdentificeerd door hier die karaktertrek wat Mozes gezegd. Hij zo wees. Waar van hulle soos vandaag? Hulle wil een groot leier zien. Hoe hier is dokter. Via haar zo en zo. Hij is uit Harvard Universiteit. Of hij is uit een of ander ijselijke groot ivers. Zoals daar die. Dat is geen identificatie van God niet. Nee, nee. Niks daarvan niet. Die woord is wat God identificeert. Jezus was geen geleerde niet. Ook was hij niet een priester niet. Ook was hij niet een rabbi voor de wereld niet. Hij was een afvallige voor de wereld. Maar God heeft zijn woord die erom bevestigd wat om Immanuel gemaakt heeft. Dat was zijn identificatie. Nou, hier, Jezus, hij precies nagekomen wat God in oud tijden gezegd heeft. Hij zou doen, door Mozes, wat hij zou doen. Nou kijk, hoe hij Petrus ontmoet het. Zoals ons dat gedramatiseerd heeft tot die hand. Hoe hij Petrus ontmoet het en voor Petrus gezegd wat zijn naam is. Hier die teken heeft zijn Messiaanse aanspraken geïdentificeerd voor Petrus. Want die woord heeft gezegd, de Heer hele God zal een profeet oprug.
And Peter come up, which was Simon then. Come up.
En Peter is nader gekomen, wat toen Simon was. Nader gekomen naar waar hij was. En Jezus heeft hem gekeken, gezegd. Je naam is Simon en je is de zoon van Jona. Dit is de karakter van Christus geïdentificeerd als daar die woord wat Mozes beloofd heeft. Petrus heeft erkend dat daar de teken Jezus als Messias geïdentificeerd. God was in Christus, die salving voor die laatste dag. Aan Nathaniel onthoud, hij heeft voor Simon zijn naam gezegd. Nou kijk aan Nathaniel, heeft hij gezegd wat hij gedaan heeft. Hij was onder die boom toen ik jou gezien heb. Dit heeft hem als Messias geïdentificeerd. Gezegd, hij is de zoon van God, hij is de koning van Israël. Hij is geïdentificeerd door de karaktertrek van die beloofde woord dat hij de Messias moest wees. De Heer hele God zal een profeet
oprichten.
Die vrouwke bij die put, hij heeft voor haar gezegd wat zij was. En dit heeft hem als hier de beloofde Messias geïdentificeerd.
His character is
zijn karakter. Zijn karaktertrekken was die woord wat geïdentificeerd is. Was zijn karaktertrekken wat gewijzigd is dat die woord God was. Zodat het was God wat geïdentificeerd is aan Christus. Nou, houd het op, let op. Aan Petrus. Hij was geïdentificeerd aan Petrus, door zijn naam te noemen. Hij was geïdentificeerd aan Nathaniel, door voor hem te zeggen wat hij gedaan heeft. Hij was geïdentificeerd aan die vrouw, door hem te zeggen wat zij was. Wat hij, wie hij was, wat hij gedaan heeft en wat zij was. Hij heeft zijn Messiaanse karaktertrek geïdentificeerd, wat de karaktertrek van die Messias moest wees. Kijk naar die vrouwtje, wat diezelfde ding zei. Meneer, ik zie dat hij een profeet is. Ons heeft hij een profeet gehad voor 100 jaren in. Ons heeft baie kerk gehad, baie strijderen en die denominationele verschil. Maar ons heeft hij een profeet voor 100 jaren gehad niet. Ons weet dat wanneer Messias komt, is dat wat ons zal identificeren. Hij heeft gezegd, ik is hij, wat met jou praat. Niks onzeker daarom trend niet. Ik is hij, dat heeft hem geïdentificeerd.
The woman with the blood issue, identified him the word.
Die Frau mit dem Blutvloeiing het hom as die woord geïdentifiseer. Hoe? Deur wat hy gedoen het. Toe haar geloof hom aangeraak het. Hy het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Het geweet iets het gebeur. Dit het Jesus geïdentifiseer as Messias. Sy het geglo. En sy het gesê, as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. So gou as wat sy aangeraak het, het hy omgedraai en gesê, nou wie het my aangeraak? En hulle het dit allemaal ontken. Maar sy het met sy hand sy karakter trek. Amen. Ek hoop julle sien dit, die gemeente. Luister, soos ons afsluit. Daar het sy hom aangeraak. Daar was honderde miskien wat hom probeer aanraak. Petrus het hom selfs bestraf gesê, wel, allemaal van hulle raak hy aan. Hy het gesê, ja, maar iemand het my anders aangeraak. Dis die verskil. Daar het die geloofs aanraking. Gesê, iemand het my aangeraak. Dit was 'n ander aanraking. Ek het swak geword. Krag het uit my uitgegaan. Jeug het my verlaat. Nou, daar staan hy. Nou, selfs die eie disipel wat sê, met ander woorde, hy klink asof hy een of ander misdadige persoon is. Wel, mense, allemaal raak hy aan. Kyk na sy identifikasie nou. Hy het omgedraai, deur die skare gekyk. Hy het haar rug uitgewys. Sy kon daar self nie langer versteek nie. Hy het haar vertel van haar toestand en gesê, haar geloof het haar gesond gemaak. Sy het geweet hierdeur, daar die Hebreërs 4:12, die woord van die skeide gedagtes, sy oorlegginge van die hart, sy karaktertrekke het hom geïdentifiseer as die woord van God, wat vlees geword het en onder ons gewandel het. Amen. Ek denk die selfde ding, identificeer hom vanaan, die opgewekte Jesus Christus, wat onder ons leven vanaan, die selfde gister, vandag en vir altyd.
Now, as Hebrews 13:8 is true,
nou, soos Hebrews 13:8 waar is, sal sy karakter hom vandag identificeer, soos dit toe het, die selfde manier. Kijk na Kleopas en hulle, na die opstanding, Jesus het homself geïdentificeer, op die manier wat hy daar die brood gebreek het. Dat hy dit gedoen het, net soos hy dit gedoen het, voor hy gekruisig is. En hulle, dit het sy karaktertrek geïdentifiseer, want dis hoe hy dit gedoen het. Nou, as hy hier was vandaan, hoe sou hy homself identificeer? Net soos hy het gister, want hy is dieselfde vandag, en sal vir altyd wees, dis die identifikasie.
Hebreërs
4:14-15, hy is nou, sê, hy is ons hoofpriester, wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede.
He is our high priest. Right now, after his resurrection.
Hy is ons hoëpriester op hierdie oomblik. Na sy opstanding, na sy dood, na sy begrafnis, na sy opstanding, na sy hemelvaart. Amen. Bly steeds dieselfde gister vandag en vir altyd. 'N hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Amen.
He's that right now. To every man and woman here that'll believe.
Hy is dit op hierdie oomblik vir elke man en vrou hier wat dit sal glo. Hy is ons hoëpriester, dieselfde gister vandag en vir altyd. Hy lewe vir ewig. Glo jy dit? Sy karaktertrekke wat hom die hele tyd identifiseer as dieselfde as wat hy was toe hy op aarde gewoon het. Hy lewe steeds hier vandaan in die vorm van die Heilige Gees. Hy lewe vir ewig en sy karaktertrekke volg hom net soos dit altyd het as hy steeds lewe. Ek is dankbaar vandaan dat God in oudtye en op verskillende maniere gespreek het tot die vaders deur die profete en deur die laaste dag deur sy seun Jesus Christus. Goeiste, ek het nie geweet, ek het so lang gepraat nie. Ek het vergeet dat het so was. Ek is jammer. Ek sal stop. Laat ons bid. Hemelse Vader, groot genadige God, Here, ek, miskien praat ek te veel. Ek bid God, as ek het, dat U my sal vergewe. Maar Here, ek kan nie vergifnis vra vir wat ek gesê het nie. Ek het net gesê wat U in die woord hier gesê het. Nou net 'n woord of twee van U, Here, sal elkeen hier dit miskien sien vanaand. Die klein, siek mensies sal genees word wanneer hulle sien dat U steeds ons groot hoëpriester is. Ek bid, Here, in hierdie volgende paar minute, dat U hierdie boodskap weer sal laat lewe in werklikheid. Aan wat ek gesê het, deur woord, mag U karaktertrek U onder ons identifiseer vanaand, dat U dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Want dit is in Jesus' naam wat ons dit vra. Amen. Net op oomblik nou, ek is net 'n bietjie laat, maar sal julle almal lank genoeg uitkom om 'n klein gebedsreekie te hê vir 15-20 minute? As julle sal, steek julle hand op, sê ons. Goed, dankie. Ek het beloof om julle uit te laat om 9:30. Dis nou so laat, dis 20 minute voor. So, as julle net vir my omtrent 10 minute gee, sal ek net opskit. Laat ons sien, watter gebedskaarte het hulle vandag uitgegee? O, wat, waar het ons nou die aand begin? 1, ja, En toe het ons gisteraan ons net die Heilige Gees? Ek het vandag geluister en herhaal wat gesê is. Partij van daar die Franse name, ek was die Heilige Gees. Hier is die manier wat ek dit kon doen. Net wacht en kyk. Sien partij maal, wanneer jy een visioen sien, moet het omgedraai word en verklaar word. Dus geïnterpreteer, een visioen, soos jy een skaap so sien, dit kan wol beteken. Sien, jy moet ook die verklaring daarvan heen, sien, en daar die visioen omdraai en dit verklaar. En ek het opgelet gisteraand, ek kon nie daar die Franse name uitspreek nie, ek moes dit uitspel, in Afrika, en by daar die hoden tot en heidene, en goed, so dat hulle name net moes uitspel, vir hulle sê wie hulle is, dit net uitspel in hulle taal, hulle sal weet waar dit was, sodra jy dit uitgespel het, maar hy ken alle talen, hy is die eeuwige God, laat ons begin vanaf, laat ons sê, 75 tot 100, in oor, is dit wat hy gesê het, ek, ja, goed, wie het gebedskaart 75? Laat ons dit sien. En oor, gebedskaart oor 75. Steek jou hand op. Wie dit ook al het. Oor is goed. Kom recht uit hier naartoe. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Kom hier naartoe as jylle saam. Goed. Dus, staan in een rij net hier oorkant. Sommer gauw, want ons sal nie tyd heen nie. Ek gaan net vertrouw dat jylle dit gaan doen. Kijk na jou gebedskaart. Kijk na jou buurman sy gebedskaart. Watte. En as iemand krepel is, beweeg jylle rechtuit op in die gebedsruim. So as jylle oor het, net soos oor 70, 75 tot 100, staan in een rij net hier oorkant as jylle saal. Waar jylle ook al is, in die balkonne, waar ook al, kom rechtuit af en kom na die rij so vinnig as moontlik as jylle saal, om tyd te bespaar. Nou die rest van jylle hier, wat nie gebedskaart het nie, sal jylle handen opsteek en sê, ek het nie gebedskaart nie, broer Branham, maar ek glo, steek jylle handen op. Nou onthou, ek gaan met jylle praat oor die hoë priester, hy is die hoë priester, wat aangeraak kan word, dier die gevoel van ons swakhede. Hy is Jehovah Jare, die Heere is een voorziende offer, hy is Jehovah Rufa, die Heere wat al jou krankhede genees. Gloe jy dit? Hy is Jehovah Manasse, omgording, skuld, ons vrede, hy is steeds. Ja, hoeveel gloe dat al daar die verlossingsname van Jehovah op Jesus van toepassing was? Zekerlik, hy moes wees, hulle is onafscheidsbaar, so hy moes allemaal van hulle wees. En as hy steeds Jehovah Jare is, is hy Jehovah Rufa. As hy Jehovah Jare is, hy is Jehovah Jare, is die Heere sy voorziende offer vir verlossing. Dan is hy Jehovah Rufa, wat al ons krankhede genees. Amen. Geneesing kan slechts dier God kom. Goed, terwyl die mense opleen, ek het nie tyd om te sien wie hulle is en wat hulle is nie. Maar nou, allemaal daar buiten, wat weet dat ek hulle nie ken nie, steek hulle hand op, sê, ek het een behoefte aan God, maar jy ken my nie, broer Branham, maar ek het een behoefte aan God. Ek ga net my hand opsteek. Nou, as jylle net stil raak vir 'n paar minute, kyk, wees voorzichtig, wees stil. Nou, ek bedoel nie wanneer ek sê, wees stil. As die Heere enig iets doen, wil jylle die Heere prijs, dis aanbidding. Maar wat ek bedoel, net rond atloop, opstaan, jylle weet, dis oneerbiedig, sien. En die Heilige Gees is baie sagge aard, sien. Net enig iets soos daar, verlaat my net, en ek moet dan net veg, weer sien. Maar as jylle sal luister, onthou jylle sy eerste belofte, kreeg die mense om jou te glo, en wees dan oprecht, niks sal voor die gebed staan nie. Onthou jylle dit, dis reg, en dis, ek het dit nog nie sien faal nie, en dit sal nie faal nie, dis God. Nou, ons wil opskut met die gebedsruim, zodat ons soveel kan deurkrijg as wat ons kan, om die mense te ontwil. Maar jylle wat gebedskaarte het, en nie geroep is vanavond nie, hou jou kaart, ons gaan jou kry. Goed, nou jylle daar buiten sonder gebedskaarte onthou, of jylle daar buiten, of jylle gebedskaarte het of nie, glo net dat hy is, soos Hebreërs die 4de hoofstuk hier, hy is die hoë priester, wat aangeraak kan word, dier die gevoel van ons swakhede. Kyk of hy bly, kyk of Jehovah homself voorgestel het, onder sy mense, soos hy het, by die dae van Sodom. Goed. Goed, meneer, laat ons nou bid. Nou, wees baie eerbiedig. Nou onthou, een woord van God is meer as wat enig iemand kan sê. Nou, hier die man hier, ek ken hom nie. En ek reken hy is, jy is een vreemdeling vir my, is jy meneer? Jy is een vreemdeling. Ons weet een ding, dat ons albei moet staan in teenwoordigheid van God een dag, as mense. Ons moet daar ontmoet. Hierdie is ons eerste ontmoeting. Nou, as jy hier kom, as jy siek is, ek weet nie, dit mag iets anders wees, sien, maar as ek hand op jou geleed, sê, prijs die Heere, gaan word gesond, dis goed, jy kon dit glo, maar wat as hy vir jou sê, wat verkeerd is met jou, nou sien, dis anders, dan weet hy dit identificeer, sy karaktertrek, sien, dit sou nie my karaktertrek wees nie, ek is een mens, ek sou niks van hom weet nie, ek het hom so pas gesê, ek ken jou nie, hy ken my nie, maar wat sou dit doen, dit sou die karaktertrek van Jesus Christus identificeer, dieselfde gister vandag, en vir altyd, en die wete, dat dit nie ek kan wees nie, nie ek kan wees nie, want ek nie die man ken nie, ek sal my hand opsteek, hier is die woord sien, ek ken hom nie, hy ken my nie, maar die karaktertrek van Jesus Christus, as Jesus hier gestaan het, en hy is siek, as hy sal sê, Heere, Jesus genees my, wat sou Jesus vir hom sê, ek het het alreeds gedoen, is dit recht? Vir ons ongerechtighede is hy verbrysing. Heer sy wonde het daar vir ons genees gekom. Al die verlossing wat ons ooit kan kry, is afgehandel by Golgotha. Want daaraf aan is dit geloof om die voltooide werk te glo. Is dit recht? Goed. Nou as Jesus lewe, en ek het gepraat van sy woord, daar het julle dit. Terug na daar die eenvoud en geloof sy woord te glo. Toe hy my daar die aand ontmoet het, het hy gesê, dit sal gebeur dat hy selfs die geheime van hulle hart sal ken. Hulle nie daar die eerste teken van die hand sal glo nie, sal hulle hierdie een glo. Sien, hulle dit nie doen nie, dan vervloek bloed die aarde, net soos dit het in Moses' tyd. Gesê, nie daar die twee tekens wil glo nie, gooi dan bloed ooit op die aarde, sien, gooi water op die aarde, dit word bloed. Nou, net om uit te vind, as ek net kan sien wat jou probleem is, sal dit een vrede stel en jou laat glo, sal dit nie. Jy weet dit, sou die karaktertrek van die persoon moes wees, Jesus Christus, waarvan ek praat. Die man, soos ek pas na hom gekyk het, beweeg terug, hy is geskade. Daar is 'n ding wat medisyne nooit die man kan help nie. Hy is in 'n stervende toestand, dis reg. Hy het operasie gehad, en die operasie was 'n prostaatoperasie, en dis kanker. En die kanker is reg deur jou versprei. As dit reg is, steek jou hand op. Net God kan hom genees. Maar kyk, ek wil vir jou iets sê, meneer. Die duivel mag weggekruip het vir die dokter se mes. Maar hy kan nie wegkruip van God nie. Glooi dit? Glooi dit? Dan bid ek, dat in die naam van Jesus Christus, mag die ding hom verlaat, mag die man lewe. Niks, net zwak geword. Goed. Ek en jy is vreemdelinge vir mekaar, een man en een vrou wat ontmoet. Nou, as een man, ken ek jou nie. En miskien as een vrou, ken jy my nie. Nie meer as wat jy net my naam gesien het, of foto, of sweets nie. Maar ons ken nie mekaar nie. Dis ons karakters. Ons ken nie mekaar sy karakter nie. Maar die karaktertrek van Christus, hy is die woord. En die woord is beloof vir hierdie dag. Jy het my daarvan oor praat. Dan sou sy karaktertrek om hier identificeer. Nie ek wat om identificeer nie, ek ken jou nie. Jy verstaan? Ons gemeente verstaan dit. Sien, ek's 'n man. Ek is net julle broer. Soos die vrou by die put, sê iets wat verkeerd is. Iets wat verkeerd is met jou. Of wat jy wil hê, of waarvoor jy hier is. Laat God die beoordelaar wees daarvan. Jy lei aan bloedarmoede toestand. Dit is recht, is dit nie? Ek tref dit die hele tijd. Iemand wat dink, ek het geraai. Ek raai dit nie, nee. Ja, kan nou en dan voel ek dit. Iemand, jy kan nie nou jou gedagtes wegsteek nie. Nou daar is omtrent, ek weet, twee baie groot sceptici wat hier sit, sien. So onthou nou, ek kan jou naam ook noem. God kan, so hou op om dit te doen. Laat ek vir jou wees. Kyk hier dame, kyk na my. Ek weet nie wat hy vir jou gesê het nie. Maar ek weet wat hy is, en dit is sy karaktertrek wat geïdentificeer is. Ja, dis bloedarmoede toestand, die bloed, water. Nou, hier is iets, kyk of hulle dink, dit is raaiwerk. Jy het 'n kind waarvoor jy bid, wat hier is. Dis reg, dit het in sy keel mangels, adenoïde, dis op vir operasie, is dit nie reg nie? Neem daar die zakdoek en sit op dit en glo. Moet nie twyfel nie, dit sal nie operasie nodig heen nie. Glo nou met jou hele hart. Aangename kennis, die ding is, vir hierdie vrou hier, dat jy bang is vir iets. Jy is bang dat die geboortemerk in kanker verander het. Nou gaan, glo, en dit sal nie so wees nie. Gaan het, glo met jou hele hart. Karaktertrekke, nie van my nie, van hom. Glooi julle nou? Dit behoort almal te laat glo.
Now, I don't know you.
Nou, ek ken jou nie. Ek is 'n vreemdeling vir jou. God ken jou. Glooi dit? Jy weet dat ek jou nie ken nie. En jy weet, ek ken my nie. So, glooi jy dat hierdie gees wat praat nie my gees kan wees nie. Want ek, as 'n mens, ek ken jou nie. Maar die karaktertrek van die beloofde woord is die woord wat skerper is as 'n tweesnede swaard. En die gedagtes en oorlegginge van die hart onderskei. Jy is baie siek. Jy het 'n vrouwprobleem gehad, wat 'n baarmoeder was. En daardie baarmoeder het kanker. En jy het gegaan en een of ander soort behandeling ondergaan. Dit was radiumbehandeling. En die enigste ding wat dit gedoen het, is om dit reg deur jou te versprei. En jy sal sterf as God jou nie genees nie. Dis waar. Glooi nou dat hy jou sal genees? Mag die God van die hemel daardie duivel bestraf wat weggekruip het van die dokter. Hy mag weggekruip het van radium, maar nie van die Heilige Gees nie. Gaan, glo hom. Nou, suster, moet glad nie twyfel nie, maar glo. Volgende, glooi dat God daardie asma toestand kan genees en jou gezond maak? Glooi dit? Gaan dan op jou pad. Bly moedig sê, dankie Here, ek glo my asma is weg. Aangename kennis, jy is senuweeachtig. Jy was senuweeachtig vir 'n lang tyd daarbinnen. En het veroorzaak dat peptische maagseer in jou maag ontstaan, wat jou maagprobleme gee. En jy wil jy jou aandete eet? Sal jy doen wat ek vir jou sê om te doen? Gaan, eet, in die naam van die Here Jesus. Glooi jy met jou hele hart? Jy is 'n baie gawe jong dame, lyk so. Glooi dat ek sy dienaar is? Glooi jy sy karaktertrek kan ook hier wees? Die woord self en die belofte van hierdie dag, die werke wat ek doen, sal julle ook. Ek kan nie genees nie. Hy het dit al reeds gedoen. Maar sy karaktertrek vertoon hom. Kan sê wat verkeerd is met jou. Jy het 'n damesprobleem, vrouwprobleem. Glooi dat God dit nou genees? Gaan op jou pad. Dit sal jou nie meer plan nie. Glo met jou hele hart. Glooi dat ek sy dienaar is? As God vir my sal sê wat jou probleem is, sal jy glo dat die karaktertrek van Jesus Christus, dis in jou rug. Dit is nie meer nie. Gaan, glo met jou hele hart. Glo. Kom dame, jy het ook maagprobleme. Glo met jou hele hart en gaan eet jou aandete. Vergeet daarvan. Jesus Christus maak jou gesond. Kom, jou probleem is jou bloed, suikersiekte. Glo dat God jou sal gesond maak en jou daarvan sal genees? Gaan op jou pad en sê, dankie Here Jesus, maak jou gesond. Gaan glo met jou hele hart. Kom. Jou rug, glooi jy dat God die rug sal genees en jou gezond sal maak? Gaan op jou pad en juig en sê, dankie, Here Jesus. Jy het ook iets verkeerd gehad met jou rug. Hou net aanloop, sê, dankie Here, ek is genees. Glooi dit met jou hele hart. Jy het ook rugprobleme gehad. Nou toen hom, glooi dit nou met jou hele hart. Word gezond. Glooi Jesus Christus maak jou gezond. As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Goed, wat as ek niks vir jou gesê het nie, net voorbij gegaan het en hand op haar geleid? Glooi jy sy so gezond geword het? Hulle sien wat verkeerd is? Glooi jy sê so? Kom hier. Ek weier hier die duivel. In die naam van Jesus Christus mag die krag van God die kind genees. Amen. Moet nie twyfel nie. Moet glad nie twyfel nie. En sy sal gezond word. Glo met jou hele hart. As God jou nie genees nie, sal jy op 'n kruk wees eendag met artritis. Maar glo jy God genees jou artritis? Gaan dan sê, dankie Here, ek glo U en U maak my gezond. Goed, kom dan. Dis regtig jou ouderdom. Jy is baie senuweeachtig. Raak baie senuweeachtig laat in die aand. Wanneer jy werk en alles, is jy baie senuweeachtig. Glooi nou, dit sal jou dan nie meer plan nie. Gaan op jou pad sê, dankie, Here Jesus. Kom meneer, glooi dat God hartprobleme genees? Sal jou hart gezond maak? Hou net aan beweeg sê, dankie Here, en glooi met my hele hart. God genees TB en maak gezond ook. Glooi dit meneer, met jou hele hart? Goed, gaan op jou pad en juig sê, dankie, Here Jesus.
What about you out there? Do you believe? How about the audience?
Wat van julle daar buite? Glo julle? Wat van die gehoor? Party van julle het gehoor. Glo nou. Hierdie man wat net hier sit met bronkietes. Glo jy dat God die bronkiale probleme kan genees? Goed, dan kan jy kry waarvoor jy gevra het. Amen. Hoë bloeddruk, wat reg agter hom sit daar. Glo jy dat God jou hoë bloed sal genees? Dit het jou verlaat, meneer. Ek ken hom nie. Nog nooit in my lewe gesien nie. Sê meneer, glo jy dat daardie spasmas in jou spiere, spanningsspier spasmas, glo jy dat God dit sal gesond maak? Jy glo? Steek jou hand op as jy glo. Goed, jou vrou wat daar sit, sy is gepla met sinusprobleme. Glooi dat verlaat jou ook, sister? Die dame wat recht achter ons sit daar, het nie rietes. Glooi dat God jou nie rietes sal genees, dame? Hier is die dame met een jasje aan, rooie jasje aan hier. Sy sit daar, sy het ook sinusprobleme. Glooi dat God jou sinusprobleme sal genees? Steek jou hand op as jy dit glo. Enige iemand hier binnen wat glo dat die karaktertrekke van Jesus Christus onder ons is vandaan, steek jou hand op, sê, ek glo dit.
All that's in here will accept him as your healer.
Almal wat hier binne is, hom sal aanvaar as jou geneesheer. Staan op jou voete en sê, ek glo dit. Staan op uit julle stoele. Wat ook al dit is, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Ek gee hom aan julle in die naam van die Here God.